Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou.
1790, Benátky, Severné Taliansko. Nočnou ulicou prechádza tmavá postava, celá zahalená v čiernom. Zastaví pri jednom z drevených domov, patriacemu mesiarovi Giacomovi. Pootvorené dvere sa s hlasným škripotom roztvoria do korán a blesk blížiacej sa búrky na sekundu osvetlí siluetu temnej postavy. Počlanky dlhý čierny kabát, pokrytý aromatickým voskom. Nohavice spojené s čižmami, rukavice a klobúk z kozej kože a výraznú, zobák pripomínajúcu masku s výrezmi na oči. Aj keď bytosť pôsobí strašidelne, v skutočnosti prišla pomáhať. Je to morový doktor. Jeho vtáča maska je naplnená aromatickými a liečivými rastlinami. Levandulou, metou, ružovými lupeňmi, ale aj práškom z pomletej zmie. Tie majú liečiteľovi umožniť bezpečné dýchanie a zabrániť hnilobnému zápachu rozkladajúcich sa tiel, s ktorými prichádza do kontaktu. Giacomo, tu je doktor. Kde ste?
Tu, vzadu.
Ozve sa slabý hlas zo zadnej časti domu. Doktor sa zladným klepotom čižiem a zdobenej paličky presunie cez neveľký dom do vedľajšej miestnosti. Načiahne sa po horiaci lampáš, aby si lepšie obzrel muža, ležiaceho na posteli. Naskytne sa mu odpudivý pohľad. Kedysi statné telo 42-ročného mesiara leží bezvládne v kaluži vlastného potu, pod očami má tmavé kruhy. V miestnosti je cítiť zápach hnisu. Keď doktor asi metrovým prútikom odkrýva slabiny chorého, vidí, že jeho telo pokrývajú výrazne viduté, opuchnuté uzliny. Koža okolo nich je mŕtvolne čierna. Skifo, nechutné, pomyslí si lekár.
Je to zlé, doktor? Je so mnou amen?
Aj keď morový doktor Caravaggio neštudoval medicínu a zobral túto prácu iba kvôli zárobku, príznaky choroby pozná veľmi dobre. Koniec koncov, epidémia moru v Taliansku nevyčíňa prvýkrát. Pre pacienta nemá dobré správy. Pred časom by ho bol skúšal liečiť. Na bolestivé opuchy by prikladal pijavice, liečivé žaby, alebo by použil v stredoveku frekventovanú metódu vypúšťania krvi. Ale teraz už platia iné pravidlá. To svinstvo sa šíri príliš rýchlo. Nevieme zachrániť všetkých. Giacomo, urobíme, čo sa bude dať. Na oko upokojí morový lekár pacienta a z tmavého habitu vyberie papier, vtáčie pero, atrament a posadí sa na stoličku opodiaľ postele. Najskôr mi ale prosím povedzte svoje celé meno, prípadné posledné želanie a kto si želáte, aby dostal váš majetok. Po spísaní citlivých údajov bude pacient prevezený loďou na ostrov Povelia, medzi ostatných nakazených. Teda, ak dožije rána. Pre mnohých bola totiž maska morového doktora tým posledným, čo v živote uvideli. Vitajte na nočnej šichte. Povelia, prekliatý ostrov duchov. Mor pustošil mestá v severnom a strednom Taliansku v rokoch 1629 až 1631, pričom len v Benátkach zabil 45 000 ľudí a vyhladil viac ako polovicu populácie miest Parma a Verona. V celej Európe a najmä v Benátkach bol bubonický mor opakujúcim sa javom. Prvýkrát sa objavil v 14. storočí ako súčasť veľkej pandémie, nechvalne známej ako Čierna smrť. Táto zákerná choroba do Európy prišla z viacerých miest Ázie a jej prvá zmienka smeruje do Číny. Do Benátok, ako prístavného mesta a významného obchodného centra, prúdilo veľké množstvo lodí z celého sveta. Tie okrem rôzneho tovaru ako tabak, vzácne tkaniny či ópium často prinášali aj neželaný suvenír v podobe infikovaných ľudí či zvierat. Niekedy do prístavu doplávala iba loď plná mŕtvol. Mor je spôsobený baktériou Yersinia pestis, ktorou sa človek nakazí uhryznutím infikovanej blchy. Prenášajú ju na ľudí aj zvieratá, mačky, zajace, potkany, šíri sa kontaktom s kontaminovanou tekutinou alebo tkanivom, vdýchnutím infekčných kvapôčok od kýchajúcich alebo kašľajúcich ľudí. Inkubačná doba od nakazenia je zvyčajne 1 až 3 dní a pri nedostatočnej liečbe je mortalita choroby až 90%. Spoločné príznaky nakazených morom sú horúčka, malátnosť, problémy s dýchaním, opuch uzlín, odumieranie tkaniva. Smrť bola v Benátkach cítiť na každom rohu, rovnako ako aj strach. Kto mohol, sa skrýval doma, modlil sa, odháňal od seba zlých démonov, len aby ho čierna smrť nenavštívila. Obchod však musel pokračovať a tak sa v ľudnatom meste vírus ľahko šíril priamým kontaktom. Kedysi rušné a živé ulice lemovali mŕtve telá či ťažko chorí, prosiaci o pomoc. Mesto bolo razom zahalené do temného súkna, zatiaľ čo jeho obyvateľstvo bolo výrazne decimované. 40 dní. Lenže Taliani sa hrozivou epidémiou nenechali paralizovať. Mali už o chorobe aké také poznanie a historické skúsenosti z jej prvej epizódy. Od čiernej smrti roku 1347 začali talianske mestá postupne prijímať proaktívne opatrenia v oblasti verejného zdravia. V nasledujúcich troch storočiach sa morové epidémie pravidelne vyskytovali v husto obývaných mestách štátu, čo si vyžadovalo čoraz koordinovanejšie a sofistikovanejšie reakcie. Striktné hygienické nariadenia, obmedzenie cestovania z postihnutých oblastí, izolovanie potenciálnych nosičov. Po príchode lodí z postihnutých oblastí museli členovia jej posádky spolu s tovarom pobudnúť v 40-dňovej izolácii a počkať, či sa u nich neprejavia známky choroby. Quaranta znamená v taliančine 40. V benátskom nárečí to bolo quarantena. A tak vznikla karanténa. Efektívny nástroj v boji proti šíreniu vírusu. Dočasné riešenie. Veľké talianske mestá ako Benátky a Florencia zostali v neustálom kontakte s menšími mestami a koordinovali ďalšie nutné kroky na spomalenie šírenia nákazy, ktorá ruinovala mestskú kasu. Medzi viaceré opatrenia patrilo zatváranie mestských brán, na ktoré dohliadali týmy zložené z bohatých šlachticov, úradníkov, lekárov a lekárnikov. Každý, kto prichádzal k mestským bránam, musel mať pri sebe identifikačné papiere. V opačnom prípade bol vstup zakázaný. Napriek tomu, infikovaní stále pribúdali. Problém bol vo vtedajšom nedokonalom chápaní pôvodu choroby a o jej šírení kvapôčkami. Treba pripomenúť, že vírusy a mikróby neboli známe ešte ďalších 400 rokov, a teda lekári si pôvod nákazy vysvetľovali po svojom. Verili, že mor bol spôsobený skazeným vzduchom, ktorý sa mohol uvoľniť zo zeme počas zemetrasení. Vzduch podľa nich mohla kaziť aj hniloba a iný špinavý odpad v mestách a na vidieku. Ulice boli preto pozametané od odpadkov a vyčistené od špinavých zvierat, najmä mačiek a potkanov. Hydroxid vápenatý sa v práškovej forme hojne nanášal na akýkoľvek povrch, ktorý mohol prísť do kontaktu s infikovanou osobou. Vo vnútri domov obyvatelia vyskúšali množstvo opatrení na dezinfekciu predmetov a povrchov. Akýkoľvek poškodený alebo prasknutý nábytok bol spálený. Cenné predmety a peniaze sa zahrievali v blízkosti ohňa a 15 dní sa po dome rozprašovali parfémy. Oblečenie a iné textílie boli vyvesené na slnku a poliate voňavkami. Preživší vymýšľali stále nové spôsoby, ako efektívne bojovať s nákazou, zatiaľ čo mesto nestíhalo odpratávať telá. Najprv sa vyhadzovali infikované mŕtvoly na dve samostatné pohrebiská za hranicami mesta. Keď už sa ale masívne jamy kompletne zaplnili, Benátčania museli pristúpiť k drastickejším opatreniam. Odteraz bude každý infikovaný prevezený na neďaleký ostrov. Vyriekne benátsky vládca, dóža Nicolo Cantorini, odvážne rozhodnutie na zasadnutí mestskej rady. Medzi ľuďmi to nahlas zašumí. Ostrov bude slúžiť ako karanténna stanica, aby sme chorých úplne izolovali. A vy ostatní nebojte sa, pôjde o dočasné riešenie. Otvoríme tam nemocnicu, chorým bude k dispozícii doktor a keď sa vyliečia, môžu sa vrátiť do Benátok. To To sa ale stávalo zriedkavo a pre drvivú väčšinu ľudí išlo o jednosmernú plavbu. Prekliatý ostrov. Ostrov Povelia je geograficky len pár míľ od Benátok v Taliansku. Leží osamotený v Benátskej lagúne plnej ostrovčekov. Malý kanál ho predeľuje na dve separátne časti. Ostrov je neveľký, len o rozlohe 3/4 kilometra štvorcového a dlhé roky bol zahalený rúškom tajomstva. Povelia má dlhú a temnú históriu, ktorá siaha až do čias Rímskej ríše. V priebehu rokov slúžila mnohým účelom, aby nakoniec skončila opustená a zakázaná pre turistov. Na začiatku 5. storočia bol ostrov využívaný ako útočisko pre talianskych obyvateľov, keď mesto bolo napadnuté Alarichom, kráľom Vizigótov a Attilom, kráľom Hunov. Poloha Povelie v lagúne okolo ostatných ostrovov uľahčovala obranu v časoch častých výbojov a preto na ňom mnohí ľudia ostali žiť. O veľa rokov neskôr, okolo roku 1379, keď sa Benátky stali významnou mocnosťou, potrebovali bezpečné miesto na boj s nepriateľskými loďami, ktoré sa pokúšali Benátky napadnúť. Počas vojny s Janovom prinútila vláda súčasných obyvateľov Povelie, aby sa presťahovali na iný ostrov v lagúne. Ako náhle boli ľudia preč, úrady tam postavili pevnosť s námorným delostrelectvom, ktoré Benátkam umožnilo ovládať lagúnu z jej obrany schopnej pozície. Ďalších asi 200 rokov bol potom ostrov prázdny. A tu sa začína jeho skutočne hrôzostrašná história. Lazaretto, temný predchodca. Už v 14. storočí, keď Európu začal plieniť bubonický mor, Taliani prišli s ideou akejsi morovej kolónie na jednom z početných ostrovov, čo neskôr premietli aj do praxe. To, čo bolo pôvodne zamýšľané ako dočasné riešenie pre ohromný počet infikovaných obyvateľov, sa neskôr stalo trvalým riešením. Vláda začala posielať všetkých nakazených do vyhnanstva na menšie ostrovy, čím vznikol ostrov Lazaretto, teda lazaret, miesto, kde sa združujú ťažko chorí, väčšinou na lepru alebo mor. Pomenovaný podľa biblického Lazára, mrzáka, ktorý sa neskôr stal patrónom chorých. Toto slovo, lazaret, poznáme dodnes. Ostrov Lazaretto sa v 16. storočí plnil rýchlo, smrteľne chorými ľuďmi. Miestna nemocnica praskala vo švíkoch, keďže výrazne prekračovala svoje kapacity. Vtedajší kronikár Rocco Benedetti uvádza, že na ostrove zomrelo denne 500 ľudí. Podmienky na ostrove boli tak zúfalé, že Lazaretto pripomínalo samotné peklo. Ostrov smrti. No jeden ostrov nestačí. Benátska vláda sa rozhodne pre účel izolácie vyčleniť aj ďalší kúsok pôdy v Benátskej lagúne, spomínaný ostrov Povelia. Slúži ako skládka pre infikovaných občanov, ako aj miesto, kam úrady posielajú veľké člny naložené mŕtvymi, aby ich tam vysypali. Vládni predstavitelia nekompromisne posielajú na ostrov každého s príznakmi podobnými moru, ale aj zlodejov a kriminálnikov, aby tam strávili zvyšok svojho biedného života. Záznamy hovoria o počte 100 až 160 tisíc exilovaných ľudí. Každý infikovaný musí na ostrove počkať 40 dní, kým sa zotaví alebo zomrie. K tomu prvému dochádzalo sporadicky. Podmienky na ostrove sú nehygienické a obete moru často ponechané na pospas osudu. Povelia sa čoskoro neprekvapivo stáva známou ako ostrov smrti. Aby Benátčania zabránili šíreniu moru a uvoľnili miesto pre ďalšie obete, rozhodnú sa kopy mŕtvych na ostrove začať spaľovať. Niekedy, ak boli ľudia príliš chorí, aby dokázali rozprávať, boli mylne považovaní za mŕtvych a upálení zaživa. Z neba pršal popol a dym z horiacich tiel dusil a znečisťoval vzduch. Medico della peste, morový doktor. Aj keď ako sme spomínali, Taliani aplikovali isté, občas drastické metódy v boji s epidémiou, ktorými sa im podarilo zrážať nadol krivku nových nakazených. No s liečením chorých to bolo ťažšie. Diagnostikovanie čiernej smrti bol prakticky finálny rozsudok, pred ktorým uniklo iba mizivé percento šťastlivcov. Kde sa zjavil zobák morového doktora, tam zavládol strach a zúfalstvo. Problémom bolo vtedajšie primitívne vnímanie infekcií. Ľudské ochorenia vnímali cez miazmatickú teóriu. To je vyhnutá teória o tom, že choroby ako cholera, chlamídie alebo mor sú spôsobené miazmou, akousi formou škodlivého vzduchu, ktorý vzniká z hnijúcich organických látok. Práve takto si od čias Hipokrata až po 19. storočie lekári vysvetľovali pôvod nákazlivých chorôb, ale napríklad aj obezity. Podľa tejto doktríny starogréckych lekárov sa ľudské telo skladá zo štyroch typov telesných štiav. Žltá žlč, čierna žlč, krv a hlien. Lekári verili, že mor sa šíri otráveným vzduchom, čo môže spôsobiť nerovnováhu v telesných tekutinách človeka. Počas obdobia vypuknutia bubonického moru, pandémie, ktorá sa v Európe opakovala po stáročia, si mestá zachvátené touto chorobou najímali morových lekárov. Tí praktizovali to, čo sa v tých časoch považovalo za medicínu, a to ako na bohatých, aj chudobných, bez rozdielu. V 17. storočí začali lekári, ktorí sa špecializovali na obete moru, nosiť kostým, nesúci zlovesný nádych. Zahaľovali sa od hlavy po pety a nosili masku s dlhým zobákom, podobným vtákom. Dôvodom morových masiek bola mylná predstava o samotnej podstate nebezpečnej choroby. V zobákovej maske mali doktori dva horizontálne výrezy na dýchanie. Zvnútra maska obsahovala 55 druhov bylín a voňavých látok. Práve tie mali lekárovi zabrániť vdýchnutiu škodlivej miazmy. Bol to vlastne historicky prvý pokus o formu plynovej masky. A keďže medicína ešte ďalších 400 rokov nepoznala správanie sa baktérií a ich schopnosť šíriť sa kvapôčkami, títo doktori netušili, že pred chorobou nie sú chránení 100% a mnohí sa aj nakazili. Moroví doktori nosili palicu na štuchanie do obete, aby sa mohli od nej držať ďalej. Ich imidž bol teda praktický, ale temný a znepokojujúci zjav bol zámerom. Škodlivú miazmu si totiž predstavovali ako nejakého zlého démona, takže odpudivý vzhľad mal za úlohu démona odplašiť. Morový lekár bol najatý a platený vládou, aby liečil pacientov, často v najchudobnejších a najviac zamorených štvrtiach. Keďže mnohí etablovaní lekári radšej utiekli zo svojich domovov a súkromných ordinácií, než aby sa vystavili chorobe, tí, ktorí zostali, boli neskúsení. Boli medzi nimi čerství praktikanti medicíny, ale aj ľudia bez akéhokoľvek vzdelania, ktorí mali problém nájsť si prácu. Mnohé z povinností, ktoré plnili moroví lekári, boli v skutočnosti mimo oblasti lekárskeho remesla. Ich úlohou bolo zaznamenávanie počtu infekcií a úmrtí, svedecké testamenty, vykonávanie pitiev a vedenie denníkov a kníh, ktoré pomáhali pri vývoji liečby alebo preventívnych opatrení. Pokiaľ ide o liečbu moru, lekári sa pokúšali odstrániť toxickú nerovnováhu z tela tým, že svojim pacientom vypúšťali krv, čím im v skutočnosti ešte priťažovali. Tiež aplikovali pijavice alebo ropuchy na opuchnuté lymfatické uzliny, pacientom dávali piť vlastný moč alebo konzumovať lieky vyrobené z vaječných škrupín, nechtíka lekárskeho a melasy. Chorých potierali cibulou, cesnakom, maslom či arzénom. Existovali aj techniky na vyvolanie hnačky, aby sa telo úplne zbavilo zla, ktoré ho ovládlo. Keď sa stav pacientov zhoršoval a blížil sa k smrti, mohli byť v krajných prípadoch potretí ortuťou a na chvíľu pečení v peci v rámci extrémneho pokusu o boj s touto chorobou. Okrem starostlivosti o chorých, bolo ďalším prínosom morových lekárov množstvo podrobných informácií, ktoré uchovávali o svojich pacientoch. Dokumentovali posledné želania ľudí a spisovali s nimi závety. A aj keď v časoch stredoveku nedokázali úbohým pacientom poskytnúť adekvátnu liečbu, ich služba verejnosti presahovala lekársku starostlivosť. Veľa z toho, čo dnes vieme o more a o rozsahu, v akom sa šíri, je vďaka záznamom, ktoré v tom čase viedli práve moroví lekári. Hoci typický strašidelný kostým nosili s istými obmenami moroví doktori v celej Európe, Tento vzhľad bol v Taliansku natoľko ikonický, že morová maska sa stala základom talianskych karnevalových osláv a dodnes je obľúbeným kostýmom a mementom na túto desivú etapu histórie. Duchovia minulosti. Mor sa v Taliansku znova objaví okolo roku 1777 a opäť dramaticky preriedi obyvateľstvo. Tentoraz je Povelia jediným miestom kontrolného bodu pre lode, ktoré obchodne prechádzajú cez Benátky. Magistrát zdravotníctva rozhodne, že každý, kto prejaví akékoľvek príznaky moru, bude umiestnený do karantény na ostrove Povelia. Benátky ako obchodné centrum sú v tomto období vystavené nespočetným chorobám. Každá loď smerujúca do severotalianskej metropoly teda musí podstúpiť prísne kontroly, ktoré často spôsobujú zdržania a spory. V roku 1790 dve lode neprejdú skúškami a tak sa Povelia po druhýkrát stáva známou ako ostrov smrti a opätovne sa využíva na účely karantény či finálnu zastávku medzi životom a smrťou. A to po dobu zhruba 100 rokov. Ostrov je kompletne opustený v roku 1868 potom, čo benátske úrady rozhodnú, že mor je oficiálne na ústupe a už nie je potrebné mať karanténnu stanicu. Benáčania sa zhodnú, že už nebudú musieť spaľovať tela obetí a konečne sa zbavia toho otrasného zápachu. Ostrov je v podstate opustený, ponechaný hniť a chátrať, no jeho desivá aura prežíva. Temná minulosť ostrova z neho urobila jedno z najstrašidelnejších miest na svete. Medzi miestnymi sa rýchlo rozšíria mnohé legendy o tom, že z opusteného ostrova po nociach počuť žalostné výkriky. Niejeden rybár údajne videl tienistú postavu potulovať sa po brehu. Je rozšírený názor, že Povelia je obývaná duchmi obetí moru a zločincov vyhnaných na ostrov. Miestni sa jej okľukou vyhýbajú. Hoci je história ostrova až do začiatku 19. storočia desivá, zdá sa, že môže byť ešte temnejšia. V moci šialeného doktora. V roku 1922 je na ostrove Povelia postavená psychiatrická liečebňa, ktorej meno sa čoskoro dostáva do povedomia verejnosti. No nie pre poskytovanie kvalitných služieb, ale pre údajné, neľudské zaobchádzanie s pacientmi v jej priestoroch. Vláda zmenila účel budov z fyzicky na duševne chorých a dohľad nad nemocnicou prebral záhadný muž, lokálne známy ako doktor Paolo. V tých časoch neboli duševné choroby definované tak jasne ako dnes, preto sa nemocnica mylne stala domovom mnohých ľudí s telesným postihnutím a neurologickými problémami. Každý, kto sa správal mimo kultúrnych noriem, bol často označený za duševne chorého a musel byť prevezený na ostrov proti svojej vôli. Povelia sa tak čoskoro stala nočnou morou. Deja vu. Rýchlo sa rozšíria zvesti o zlovestnej náture doktora Paola. Na svojich pacientoch v nemocnici na Poveli má praktizovať barbarské a mučivé liečby, ako sú elektrické šoky, nenáležité lobotómie a násilné krmenie. Doktor vykonáva tieto procedúry pomocou kladív, sekáčikov a vŕtačiek bez toho, aby si robil ťažkú hlavu s anestéziou alebo čistotou. Rovnako ako predtým, poslanie do Povelie bolo rozsudkom smrti a pacienti boli prakticky bez šance na rehabilitáciu. Často pripútaní k posteliam alebo ponechaní v tmavých miestnostiach celé dni. Mnoho pacientov zomrelo v starostlivosti doktora Paola a ich telá sú pochované v neoznačených hroboch na ostrove. Jedného dňa je šialený doktor objavený mŕtvy v blízkosti starej zvonice. Podľa miestnych príbehov svoje posledné dni tvrdil, že počuje hlasy duchov, dokonca vidí ich tváre. Niektorých pozná, sú to údajne jeho bývalí pacienti. Iní majú čierne zohavené telá, posiate bolestivými opuchmi. Doktor sa sťažoval na neustály vzlyk a zúfale prosby o pomoc, ktoré mu nedali spávať. Po sérii besenných nocí vo veku 30 rokov doktor Paolo ukončí svoj život skokom z majáku bývalej zvonice. Boli to skutočne početní duchovia ostrova, ktorí doktora z pomsty pripravili o život a o rozum? Alebo ho prenasledovali vnútorní démoni, a deficit spánku ho priviedol k paranoji. Každopádne, podľa lokálnych legend je považovaný za najväčšie zlo, aké kedy na ostrove bolo. Horšie ako niekoľko storočné plienenie moru. V roku 1968 je nemocnica zatvorená a opäť opustená. Tentokrát už nastálo. Budovy začnú čoskoro chátrať a rozpadať sa. Raj parapsychológov. Zrejme vďaka svojej nešťastnej minulosti je na ostrove dodnes hlásená paranormálna aktivita. Najrozšírenejším je tvrdenie obyvateľov Benátok, že stále môžete počuť občasné zvonenie zvonice uprostred noci. Zvonice, z ktorej vypadol doktor Paolo. A zvonice, ktorá v roku 1806 bola prerobená na maják a počas toho bol z nej zvon odstránený. Ľudia teda počujú zvoniť zvon, ktorý už neexistuje. A aby toho nebolo málo, veria, že je to práve duch poblázneného doktora Paola, ktorý občas rozozvučí zvony. Existuje niekoľko ďalších legend a jedinečných identít duchov, ktorí sa majú potulovať po povelí. Ako napríklad malá Mária, ktorú už vyše 400 rokov vidno túlať sa po pláži a vzlíkať. Verí sa, že je jednou z obetí moru a je srdcervúce pomyslieť na to, čím si mohla prejsť. Potom je tu Pietro po dvojnásobnej amputácii, ktorého je možné počuť, ako sa jeho invalidný vozík preháňa hore-dole po chodbách nemocnice. A nemôžeme zabudnúť ani na Georgia, ktorý je zjavne jedným z mála priateľských duchov na ostrove. Povelia si v posledných rokoch zaslúžene vybudoval reputáciu jedného z najstrašidelnejších miest na svete. Miesta, ktorému sa v rozsahu prežitej hrôzy môže rovnať málo ktoré na svete. Ak vôbec. Lovci duchov a adrenalínovi nadšenci často navštevujú ostrov v nádeji, že zahliadnú jedného z duchov, o ktorých sa hovorí, že tu mátajú. Mnoho príbehov a legend o strašení a o dušiach obetí moru vyhnaných na ostrov tu dodnes pretrváva. Povelia sa dokonca stala predmetom televíznych relácií ako Ghost Adventures a najstrašidelnejšie miesta na Zemi. Každý návštevník potrebuje špeciálne povolenie na vstup, keďže je zakázané vkročiť na pozemok. Tých pár, ktorým sa povolenie za účelom dokumentácie podarí vybaviť a ostrov Povelia navštívia, hlásia zvláštne úkazy. Zjavenia, pohyb predmetov vrátane ťažkého nábytku, nevysvetliteľné kroky, hlasy a hlasné zvuky. Návštevníci uvádzajú, že sa pri pobyte na ostrove nemôžu zbaviť pocitu, ako by boli sledovaní. Panuje tu mnohými zdieľaný pocit ohromujúceho smútku a niektorí ľudia dokonca pociťujú nevysvetliteľnú zúrivosť alebo nevoľnosť. Tiež treba dodať, že veľká časť ostrovnej pôdy je tvorená popolom zo spálených tiel ľudí infikovaných morom. Na YouTube nájdete z tohto miesta veľa zaujímavých videí, aj keď málo nejakých rukolapných dôkazov. Teda až na jednu fotku, ktorá má zobrazovať ducha kňaza. Jej pravosť je ale ťažké preveriť. Existuje jedno pomerne mrazivé video Ghost Adventures, kde moderátor počas návštevy ostrova pôsobí čudne a týmu sa udeje zo pár anomálií, hraničiacich s paranormálnou aktivitou. A tým sa končí náš hrozný príbeh ostrova Povelia, nepochybne jedného z najstrašidelnejších miest na celom svete. S dlhou, traumatizujúcou históriou a negatívnou energiou, ktorá toto miesto obklopuje, je vysoko pravdepodobné, že ak duchovia existujú, veľa z nich bude uväznených práve na tomto mieste. Okolo jeho brehov sa dodnes vyplavujú zuholnatené ľudské kosti. Nie divu, že rybári sa Povelí vyhýbajú zo strachu, že sa im ľudské pozostatky zamotajú do sietí. Napriek zlovestnej povesti sa ostrovu stále darí priťahovať pozornosť. V roku 2016 boli americkí turisti prichytení, ako sa uprostred noci pokúšajú prepašovať na ostrov. Na miesto boli vyslaní hasiči, aby ich zachránili, keď okolo idúci čln počul ich zbesilé výkriky. Ostrov teda neostal svojej povesti nič dlžný. Budúcnosť Povelia je neznáma. Hovorí sa aj o predaji súkromnému vlastníkovi. Ale najväčším prianím miestnych je, že ostrov zostane nerušený a že mnohé duše, ktoré tu zomreli, tak budú môcť konečne po tých rokoch nájsť vytúžený pokoj. A to bola dnešná nočná šichta. Veríme, že ste pri svojich dovolenkových cestách natrafili na veselšie ostrovy, akým je Povelia. a na rozdiel od nej ste sa bezpečne vrátili domov. A odpustite môj mor, bídny humor. Do počutia na budúce. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môžeš sledovať na Instagrame profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.